habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 11-ka bisha ogost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu kordhay khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii maxaabuustii shalayto ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee Muqdisho.
maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari waxaa dhaawaca 1. xaaladduna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqaynayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan khalalaasaha siyaasadeed iyo midda dastuuri ee Soomaaliya.
waxaan waa awood weya, awooda sharciga bixiya. su-aashu waxay tahay maaha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jiraa qodob sharci awood siinaya. yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamayaa inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumadku meel gaara.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiis ay ku dhinteen iska hor imaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, islamarkaana 7 kale maxaabiis la dhaawacay. taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena uu dhaawacmay. ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay v o a in Mubaarak Ibraahim Iidle, oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sanadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sano xadhiga, uuahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga. ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo bannaanka xabsiga markii uu sii baxsanayey. ciidanku waxa kaloo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay. iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hubgacanta ku dhigeen, kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar 7 qaadanaya uu ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub, isagoo oo ku hakan doona dalka Czech Republic, halkaasoo ay qorshaysan tahay inuu hadalka jeediyo kulan cashaa uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Patrick, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inuu xogeeya Bombeeya u booqdo madxafa lagu xusuusto doorkii Maraykanku ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii 2aad ee dunida. safarkana mas-uulka diblomaasiyadda Maraykanka ugu sarreeya ayaa imanaya xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu muuqday in uu ka hortegayo dhaqaalaha Ruushka iyo Shiinaha iyo weliba tartanka siyaasadda ee Yurub. wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada Paris, halkaasoo ay ku yeelanayaan wadaxaajooda degdeg ah oo ku aadan xaaladda dadka muhaajiriinta oo isa soo taraysa, iyadoo sanadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen Afrika iyo weliba Bariga Dhexe ay isku dayeen inay u soo gudbaan dalka Britain iyagoo oo soo maraya dalka Faransiiska. dadkaasi muhaajiriinta ayaa kuwoogii u dambeeyey oo tiradoodu ay 700 ay halkaasi isku soo dayeen 7 hore. jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa 30 km oo ku gudban marin aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku. dadkan taariibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid a 400 caruur ah oo aan cidla socon amaba keligooda. ugu dambeyntiina madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyay ee dunida si toosa u ansixiya tallaalka COVID-19, walow aanay jirin xog baritaaraysa sheegashadiisa, taas oo ah in tallaalku uu yahay mid wax dhiba aan ku keenaynin bini'aadamka. waxaana arrintan madaxweyne Putin ka sheegay kulan uu maanta la lahaa guliyihiisa wasiirada oo si toosa looga baahinayay telefishinka. tallaalkan ayaa ka mid noqonaya in ka badan 100 tallaal oo ay wadaan dowlado iyo shirkado si loogu waajaho xanuunkan dunida ku wada baahay, islamarkaana ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qofa, sidoo kalena ay u dhinteen in ka badan 730,000 oo qofa, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. dhegeystayaal, warkiina waa nagata.
mahadsanidna cabdi xakiin maxamuud shirwac oo inoo akrinayay warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay magacowday guddi ka kooban lix xubnood oo soo baara shaqaaqadii shalay ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiis ku xirna halkaasi oo loo haystay falal argagixiso ay hub gacanta ku dhigeen kadibna weerareen ciidamadii ilaalada xabsiga. Siyaayaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay shantaasi xubnood. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay korortay tirada maxaabiista lagu dilay weerarka iyo tan askarta labaduba. Afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf ayaa la hadlay warbaahinta dowladda.
Maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari waxaa dhaawaca 1. Xaaladduna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqeynayo, wax walbana sidii loogu talagalay, midadkii iyo dhaawacyadiina la kala geeyay isbitaaladoodii la kala aasay, madaxda qaranka oo wasiirka ugu sarreeyana ay kormeer ku jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf oo ka hadlaya khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.
Haddaba maxay ahayd sababihii sahlay weerarkaasi? Guddiga hadda dowladdu magacowdase maxay keeni karaan jawaabahaas iyo kuwo kaleetaba? Waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay arrimahaasi ka wareysatay gaashaalla sare Cabdulaahi Cali Mucow oo ka tirsan saraakiishii hore nabad sugidda ee qaranka haatanna degan dalka Mareykanka.
Arrin aad iyo aad loola yaaba ayay noqotay wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee maxaa magaalada Muqdisho. Waa meeshii ugu dambeysay ama waxaan dhihi kara waa meelaha ugu dambeeya oo maaragtay argagixisada ay dagaal ay ka samayn lahayd. Weliba argagixiso gacanta ku jirto oo xabsiyadaa dheer ku xukuman inay maaragtay ay dagaalka noocaas ay maxaabiista dhexdooda ay ka sameeyaan. Taasi waxa aan u arkaa in ay dabacsanaan ay ka jirto maxaa dhaqdhaqaaqa xabsiga dhexe ee maaragtay ay ka sameynayaan maxaabiista inayan la soconin ciidanka meesha maxaa ka howlgalo iyo taliyaha ciidanka asluubta intaba.
Maxaa isleedahay sabab waayad oo ahayd in weerarkaasi uu dhaco xabsi ammaankiisa la sugayo oo ay ku jiraan maxaabiist intaasi la-eg loona haysto dembiyo kala duwan?
Waxyaabaha sababta u noqon kara waxa waaye mar aan dhageystay taliyaha ciidanka asluubta oo ka hadlaayo wixii meesha ka dhacay iyo qaabkay u dhaceen ayuu waxa uu maaragtay uu shiri jaraa'id uu ku qabtay in maxuu ahaa askari qore haysto ay la qabsadeen maxaabiista argagixisada kadibna maaragtay ay asaga ay dileen haddana mid kale ay doonteen ay sidaas oo kaleta ay ku dileen dagaalkana meeshaas uu maaragtay uu ka bilowday. Hase ahaatee waxyaabaha ka mamnuucaa xabsiga dhexdiisa waxa waaye in ciidan hubaysan oo hub wata ama bustoolado ama qoryo wataan inay dhexgalaan waa ka mamnuuc xabsiga dhexdiisa, sababtoo ah qofka bini-aadmiga markasta waxa uu ku fakarayaa marka xorriyadiisa laga qaado qaabkii meesha uga baxsan lahay. Marka sharci ahaan iyo ethicska ama akhlaaqiyaadka tababarada ciidanka asluubta waxa waaye in muxuu ahay loo tababaro kow inuu amniga iyo badqabka ciidanka maaragtay waxaan dheelaa maxaabiista uu ilaaliyo iskana ilaaliyo fisikalna inuu dhisan yahay haddii lasoo weeraro inuu isdifaaci karo.
Dowladdu waxay saartay guddi dhowr xubnood ka kooban oo wasiirro ay ku jiraan iyo taliyaal kala duwan. Maxaa laga filan karaa guddigaasi inay soo saaraan oo aada isleedahay baaritaankooda wa ay ku keeni karaan?
Waxaa cillad ah in muxuu ahay guddiga ay ka mid noqdaan dadkii baaritaanka lagu sameyn lahaa. Waayo baaritaanka waxa uu ka bilaabanaa kow in ma aragtay marka ugu horeyso daraasad lagu sameeyo qaabka ciidankan loo tababaray iyo argagixisadii lasoo xukumay oo maaragtay maxkamadda ciidamada qalabka siday usoo gudbisay meesha halista ay leeyihiin dadka ay dileen iyo faylashii muxuu ahay meesha ka yaaleen iyo khataraha ay maaragtay ay mujtamac ay ku hayeen inta aan maaragtay aan la xukumin ama dhibaatooyinka ay geysteen. Taas waa kow. Labo, baaritaanka labaad waxa uu noqonayaa ma joogteeyaan ciidanka sirdoonka ama nabad sugidda gaar ahaan waaxda baarista oo usoo gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maaragtay cadeymihiina soo gudbisay, ma joogteeyaan in argagixisadaasi ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqooda ama ay kormeer ay ku soo sameeyaan kolba qofka inta uu qirtay maahane waxyaabo badan ayuu argagixisada uu ogtahay in la joogteeyo sanado ama bilooyin baaritaankaasi uu socdo wax kasta uu ogyahayna laga soo rikoord gareeyo. Tan kale waxa waaye dadka iyagii muxuu ahay baaritaanka lagu samayn lahaa haddii loo dhiibay inay maaragtay iyaga ay noqdaan dadkii baari lahaa, taasna waxa waaye waxba kama soo socdaan, waayo fashilkii iyo ceebaalkii meesha ka dhacay ee maaragtay dadka Soomaaliyeed ka yaabiyay inay argagixisada ay ka dagaalanto gudaha xabsiga in iyaga baara la yiraahdo, meeshaana waxay u baahan tahay guddi madax bannaan.
Ugu dambeyntii, maxay dowladdu ka baran kartaa wixii ka dhacay xabsiga dhexe ugana feejignaan kartaa mustaqbalka in weeraro kuwaasi la mid ay dhacaan?
Ugu dambeyntii waxa aan maaragtay aan dowladda aan kula talinaya in ciidanka asluubta markasta muxuu ahay la joogtay tababaradooda, dadka maxaabiista ka shaqaynayan inay ahaadaan gaar ahaan argagixisada oo aada u tababaran oo tababaro maaragtay sirdoon qabaan oo maaragtay shabakaad sirdoon meesha ay ka samaysan karaan amaba rekruudin ay ku samayn karaan oo adeega ay ka dhigan karaan muxuu ahay sarkaalka naftigiisa iyagoo markaas daraasad ku samaynaya duruufaha haysta awgood, marka in mar kasta la joogteeyo tababarkooda tayada ciidankana maaragtay kor loo qaado.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaale sare Cabdulaahi Cali Mucow oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fiidnimo Washington. Markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii Galka Baarista oo uu soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay gashay qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku saleysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka. Sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano. 9kii bishii July ayaynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda. Waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeero ra'iisul wasaaraha, kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta, fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay. Waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto. Sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin.
Hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo. Jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed, iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto. Wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhaweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha. Hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyay markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb, isagoo hadlayay 22kii Juulayna waxa uu yidhi sidan:
maalintii la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka, xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo, waa in awoodda shacabka lagu celiyo, waa in shacabku ay yihiin sovereign, dadka dowladnimada iskale oo dalka iskale yaa ku rabay, oo shacabku waa kicin, laabtoodi waa kicin, waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdamaa wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray.
Markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb, khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado. Ha cadeeyo mowqifkiisa ama yuusan cadaynine, waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha. 25kii July baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisii, waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uun kadib talaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada dhuusamareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto
annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tumasho iyo ogolaansho yani waxqabad xumo ayaan muddoba lasoo taagnayn oon ku eedaynaynay maarnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda marka fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kale oo aada u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalkaa loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada waxaad ka waraysaa haruno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhimay ku leeyihiin madaxweynuhu hala fadhiisto dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay jubbaland uu laba u kala jaray almost gedo iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad ogtahay dee nimankanu niman isla jirkoodu waddanka halisku ahaa buu ahaa marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanaan isboosaar garayn mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada breshar ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo marayba wuu ku dhacay laakiin haddiina laka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54 ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin isla markaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga ah waxay dhacday 30-kii bishii Julaay ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaasu awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga ah iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku ibraahim iile suleymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya
golaha adeega garsoorku marka la leeyahay amaba laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee leedo kala qaysanaanta awoodaha marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarraysa waa golaha lehe golaha adeega garsoorka waa baarlamaankii garsoorka sida golaha wasiiradu kale uu yahay baarlamaankii ama boordkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii
sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka
9 xubnood waxay ku imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay-adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed baa soo magacaabaya 5ta marka laga tago 4ta kale xafiisyay ku imanaya oo xeeraaliyaha guud iyo guddoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso guddoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna guddoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4ta xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan garyaqaan ibraahim iile suleymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare
horta haddii xukuumaday dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xidayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidayay barnaamijka meesha baa ka baxaya taas waa qodob xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay bermaran ayay ahayd taasina meesha ka baxaysa imika dabeecaddeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha waa xukuumad ka meel gaara laakiin waxay shaqeynaya keliya waa maxay howlaha la yihahdo hawlmaalmeedka ayay fulinaysaa xukuumadda. Marka iyagu mana samayn karaan oo awooddoodu ma aha, ma gaarsiisna in ay soo saaraan go-aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambeysa inay fuliyaan, amaba go-aamada ayaymaga soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan. Sababtan waxa ugu waajibin karina waa maxay? Waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka.
Qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda siihayaha ah, siihayaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa, u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeeg garsoorka miyaa jira?
Horta day sharcigu waxa weeyaan waxaan waa awood weeyaan, awooda sharciga bixiya. Su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya? Ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharci awood siinaya. Yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay hawlmaalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. Sidaa darteed xukuumadda tan fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay? In ay tahay maxay xukuumad kumeel gaara. Sidaa darteed waa in iyaga laga rabaa xujadu waa maxay? Waa cidda leh awooddan waan leeyahay xujada laga rabaa, laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya. Waxa weeyaan yaa awood siinaya? Qodobkeeba awood siinaya? Qodob dastuuriyaba maxeerba waxaweyaan jirta cid meel awoodda bixinaysa. Awooddu kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta, laakiin awooddu waxay ku timaadaa maxay? Waxa sharcigu bixiyey.
Xisbiyada mucaaradku waxay kasoo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. Sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa:
xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin, ma haysato kalsooni baarlamaan. Maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go-aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto. Laakiin waxay qayb ka tahay tacadiyaadkii dastuuriga ah oon hore usoo sheegnay. Golo ma ahan hadda, waa kusibayaal. Hadda sida golay u shiraan, go-aano golay soo saaraan, waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriya oo 3 sano barkii lasoo dhaafay madaxweynaha laga sugayay ay maalin dhaweed soo sameeyeen. Dabcan waxaasoo dhan waxay babaal marsan yihiin dastuurka. Shirkooduna wax kasoo qaad male, go-aamadooduna wax kasoo qaad male.
Maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka, taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo? Dhinaca kale, muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga? Profesor Afira Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda Qatar waxa uu si dhow ula socday qalalaasaha siyaasadeed.
Dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu, in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn. Laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay. Maxaad ka akhrisatay adigu arintaas?
Waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay, waayo waxaa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag, anigu de intaan ka fahamsanahay, maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yacni fasiraad, laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo wixii daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wado mooyaane, yani waxyaala cusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ah maahayn. Tan labaad waxa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo aniguba aan ka mid ahay in la siyaasadeynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la sameynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqeysa sharci laakiin ku shaqeysa cidda meesha keensatay, in la rabo in la keeno meesha. Marka arintaas ayadaa sida loo abaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weynaa ka taagan. Anuu shaqsiyan ma qabo in wadadaas lagu abaaro.
Ansixinta golaha adeega garsoorka, cayrintii ra-iisul wasaare Khayre, iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin, intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga. Khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhageysan karto dacwada ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso. Mar kale waa kan gariiqaan Ibraahim Iidle Suleymaan.
Xilli doorashadeedku waa dastuuri, waa arrin dastuuri, qodob dastuuri baa tilmaamay oo lii xilli doorashadku waa caynka, yacaynka waa qodob. Marka xilli doorashadeedku inuu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuri, maxkamad dastuuri ka jawaabisa oo waa qodob dastuuri. Xag kale haddaad ka eegto qofka muwaadinka xaq wuxuu leeyahay inuu muddo xileed waxa la siiyey muddo, yacni doorashadu waa xaq dastuuriya qofku leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo. qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamada dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqiigii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballanqaaday 4 sanaba inaan mar isticmaalo, inaan isticmaalo mar xaqiigu u baahanahay. sidaa darteed waxaan maxkamada sare ka codsaday, dastuurka codsanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeedii qabato. marka maxkamada sare ee dastuurkii xataa waxay ka go-aan gaarisaa oo sharcigu tilmaamaya, yacni kasoko inay waajibin karto, natiijada kasoo baxda ayay ka go-aan gaarisaa.
marka maxkamada dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa?
maxkamada dastuuriga ee shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriga fahamkiisa iyo sharcigiisa. go-aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn, tallaabo baarlamaanku qaaday inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn, tallaabo xukuumadda qaaday inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn, in tafsiir sharci oo la weydiiyo. laakiin iyadu go-aan ay iska soo saari karto oo ah maxay muddadaasa la kordhiyay maya, waxay ka go-aan gaari kartaa go-aan ka yimid baarlamaanka oo ah muddo kordhin baanu samayn dastuurnimadiisa. yacni maxkamadda sare ee dastuurka ama maxkamadda dastuurka ahi waxa weeye waa dastuurka iyo shaqaynaya. waxaa la yidhaahdaa madaxweyneyaasha iyoba waxa had iyo goraalo waxaa la yidhaa, waxay yidhahdaan madaxweyneyaasha waa waxa weye ilaaliyaha dastuurka. ilaaliyaha dastuurku waxa weeye waa maxkamadda sare ee dastuurka.
galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoonka baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee dhinacyadaasi weli kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinay.
haaruun macruuf aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi, isaga ayaa nala socodsiinaya. weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna habeenimo.
goondhu waxaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inoo soo kooba.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiis ah ay ku dhinteen iskahorimaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, islamarkaana 7 kale maxaabiis la dhaawacay. taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena u dhaawacmay. ila dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay VOA in Mubaarak Ibraahim Iidle, oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sannadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sano xadhiga, uu ahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga. ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo bannaanka xabsiga markii uu sii baxsanayey. ciidanku waxa kaloo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay. iskahorimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen, kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar 7 qaadanaya uu ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub, isagoo oo ku hakan doona dalka Czech Republic, halkaasoo ay qorshaysan tahay inuu hadal ka jeediyo kulan cashaa uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Patrick, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inuu xogayaha Pompeo u booqdo madxafa lagu xusuusto doorkii Maraykanku uu ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii 2aad ee dunida. safarkana mas-uulka diblomaasiyadda Maraykanka ugu sarreeya ayaa imanaya xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu muuqday in uu ka hortegayo dhaqaalaha Ruushka iyo Shiinaha iyo weliba tartanka siyaasadda ee Yurub. wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada Paris, halkaasoo ay ku yeelanayaan wadaxaajooda degdeg ah oo ku aadan xaaladda dadka muhaajiriinta ah oo isa soo taraysa, iyadoo sannadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen Afrika iyo weliba Bariga Dhexe ay isku dayeen inay usoo gudbaan dalka Britain iyagoo soo maraya dalka Faransiiska. dadkaasi muhaajiriinta ayaa kuwa ugu u dambeeyay oo tiradooda ay 700 ay halkaasi isku soo dayeen toddobaadkii hore. jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa 500 kilomitir oo ku gudban marin aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku. dadkan taariibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid a 400 caruur ah oo aan cidla socon amaba keligooda.
mas-uuliyiinta gobolka Owdal ayaa sheegay in halis dhanka ugaarsiga ah lagu hayo duurjoogta haramacadka oo kamid ah xayawaanada aadka looga cabsi qabo inay dabar go-aan, kuwaasi oo si qarsoodi ah loo geeyo wadamada carabta. Haashim Sheekh Cumar Goot ayaa warbixintan noo soo diray.
Duurjoogta uu ka mid yahay haramacadka oo dalka kasii dabar go-aya ayaa ugaarsi ba-an lagu hayaa dhashiisa, waxaana 4 bilood ay u dambeeyey wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal ay soo qabteen 12 ka mid ah dhalaha harimacadka. Sida uu idaacadda v o a u sheegay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal, Daahir Axmed Qurumbi,
shayga la yidhaaha harimacadka oo waqtigan xagaaga iyo karantu halkay iska soo gelayaan uu dhalo, ayaa waxaa dhacday dad badan oo caadaystay inay ka soo qaataan ilmihii yaryaraa ay dhaleen oo kadibna ay isku dayaan inay beecmishiri ahaan ay maaragtay waddanka ka dhoofiyaan. Marka operation aan samaynay bishan gudaheyga 30 maalmood ugu dambeeyey, waxaa jirtay inaanu soo qabanay 12 xabadood oo harimcada iyo xabad ay la dilay oo iyadoo maaragtay hooyo ahayd oo iyadoo la dilay 13 xabadood ayaa bil gudaheed aanu ku soo qaban operation aan samaynay, aan ka samaynay meelaha ay ka mid tahay Boorama iyo Xariirad, labada meelood ee ugu muhiimsan ee maaragtay aan ka soo kala qabanay waxa weeyaan waa Xariirad iyo degmada Boorama. Marka waxa weeyaan dad badan oo waxa jira caadaystay arrimahan iyaga ah.
Iskuduwaha ayaa sheegay in dadkii haystay dhalahan yaryar ee harimacadka ay ka ogolaadeen inay ku soo wareejiyaan wasaaradda kadib markii ay wacyigelin u sameeyeen, iyaga oo kaashanay hay-adda xanaaneynta harimacadka, isla markaasina ay geeyeen 12 xabe ee dhasha harimacadka ahaa goob lagu xanaaneeyo oo ay wasaaraddu leedahay kuna taala duleedka magaalada Hargeysa.
Maaragtay habka aan uga soo qaadnayna waxay ahayd hab aanu sasaba iyo maaragtay markay waa la wacyigelin fara badan oonu samaynay, ayaa markii dambe ay iyagii iska soo wareejiyeen gebigoogiiba. Marka ma jirto wax aanu qofkii iyagu aan xoog kaga soo qaadin maba jira haba yaraatee, laakiin wacyigelin fara badan oon samaynay dabadeed. Markaanu tusnay dhibaatada ay maaragtay shaygan ay waxaan ay qabanayaan dhibta uu leeyahay iyo sharciga uu haddii lagu qaado uu leeyahay, markay dadkii ogaadeen ayay dadkii iska soo dhiibeen. 12 xabadoodba dadkii watay mar shan ahayd iyo mar kaloo shan ahayd iyo mar laba ahayd iyo mar saddex ahayd, intaasiba waxa weeyaan dadkii iyaga unba iska soo dhiibay markii wacyigelinta ay qaateen. Aad baan uga mahadcelinaynaa dadka noocaas oo kala ee iska soo dhiibay ilmihii yaraa ee maaragtay meel ay ku xanaanaystaan ba aan waqtiga xaadirka weba dhiman ba lahaynba haddii aan la nusdayeynin. Waxaa la geeyey markaan ku soo gaabiyey Hargeysa la geeyey, Hargeysa waxaanu ku leenahay xarun lagu xanaaneeyo waxyaabaha noocan oo kale, dhalaha noocan oo kale lasoo qabto lagu xanaaneeyo oo la yidhaahdo maaragtay Jeter Conservation Fund, hay-ad la yidhaah inaga fangarayso oo maxay nahdaa aad iyo aad noo caawiso marka xeradaasaan u geynay.
Inta badan dadka ugaarsada duurjoogta iyo ugaadha ee reer miyiga ayaa iyagu ka raadsada nolol maalmeed iyo shaqo ay lacag ka helaan. Haddaba waxaa arrimahaasi sida wax looga qaban karaan wax ka weydiiyey Maxamuud Cumar Sheekh Ibraahim oo ah aqoonyaha bartay cilmiga deegaanka oo degan dalka Ingiriiska, waqtigana howlo shaqo oo la xidhiidha duurjoogta iyo dhowrista deegaanka ka wada gobolka Awdal.
Waa dhab, waan ka garaabaynaa taa. Dad badan baa igu yidhi maaragtay Haashim, waana ka garaabaynaa, waana sababtaan ku leehay wax ka arrin kasta oo bacdama hay-addu aayadda inaga dowladda Soomaaliland iyo wasaaradda deegaanku way taageertaa. Somali Ecological Society full support wayna siisay maaragtay wasaaradda iyo wasiirkuba wayna ogyihiin hawshaan ka wadno. Marka waxaan aaminsanahay mashaariicdan ku sheegay mid walba waxaa ku lifaaqan shaqaalayn, hadday tahay maaragtay xarun la sameeyo, hadday tahay monitoriska waxa la yiraahdo dadka ineego, hadday tahay maaragtay maxay ahayd inay dad public maaragtay awareness ama kor qaadida wacyigelinta, intuba waxa ku lifaaqan shaqaalayn dad. Marka taa waxaan jecelnahay inaan intii tabartaya dadka maartay de runtii waxa la yani ma aha shaqaaleyn dabooli kareysa baahida shaqala aanay jirta laakiin haddana intii tabartayda inaan intii qofka reemiga ilaahdo waxaan doonayaa inaan ka qayb qaato maartay ilaalinta duurjoogta tuuladan ku noolahay ee igu halay ugu dalal liiska oo kale monitoriska ee xirfad diilay training la siiyo de wax noqonaya wax ma garanaysa nooc milal income ka soo gasho maartay maxay mashruuci marka waxyaabahaas nagama maqna haashimo runtii way nagu jiraan waxyaabaha aanan kuleeyahay anagu ma doonayna qof xafiis ka fadhiyo laakiin waxaan doonayaa dadka fiilka jooga inay some form of income ka helaan shaqooyinkan ay qabanayaan badbaadinta.
Duurjoogta harimacadka ayaa meelaha ugu badan ee ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah gobolka Awdal iyo deegaanada la dariska ah ee dhanka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana laga cabsi qabaa inay ka sii dabargo'aan dunida sida ay sheegayaan hay'adaha iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ilaalintooda, balse waxaa jira dad ka ganacsada duurjoogtaasi harimacadka oo si qarsoodi ah ugu dhoofiya wadamada Carabta kuwaas oo ka hela lacaga badan. Hashim Sheikh Umar Good, VOA, Boorama.
Haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa gobolka Minnesota. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollo dhowr ah oo ka tirsan dalka Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya doorashooyinkii hore dhac ahaa oo heerar kala duwan ah. Barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maantana waxaan si gaar ah ugu eegaynaa doorashooyinka ay ku lugta leeyihiin Soomaalida Mareykanku, gaar ahaan gobolka Minnesota. Dadka tartamaya waxaa ugu cad Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo tartan adag kula jirta Anthony Melton oo ay xisbiga ka wada tirsan yihiin. Waxaa iyaguna jira murashaxiin kale oo xilal kala duwan u tartamaya, sida uu sharxayo Maxamuud Nuur Wardheere oo ku sugan gobolka Minnesota, ahna qofkii Soomaaliya u horreeyey ee doorasho dalka Mareykanka ka qayb gala.
Waa doorashada maanta ka dhacaysa Minnesota. Soomaali badan baa ka qayb galaysa. Dadaal weyn uu ka socdaa Minnesota oo ah meesha ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin. Marka haddaan si guud u sheego, aqalka dowladda weyn ee federaalka Washington DC, xildhibaan Ilhan baa u tartamaysa inay ku soo noqoto. 2 sano baa u dhammaan rabtaa doorashadii, marka primarygiiba hadda ay iyada iyo xisbigeeda israaraadkii hore bay hadda gelaysaa maanta. Hadday kusoo baxdana doorashada weyn bay u gudbi doontaa November. Hadday ku guuleysana hadee kursigeedii bay sii xadisan doontaa. Waxaa kale oo iyadana maarta gobolka maanta ka dhacay 2 qof oo Soomaali ah baa waxa u tartama kursigoodii iyagana hore xildhibaanagu uga ahaa aqalka House of Representatives of Minnesota. Waa Hodan Xasan oo ah 62A iyo Maxamuud Nuur oo ah 60B. Labada meel laga soo doorto ayaga tartan badan, tartan weyn kama socdo. Way iska u badan tahay inay kusoo noqdaan xisbiyada hore, waxba maarta challenge weyn kuma jiraan. Waxaa laakiin nagu cusub oo kuraas dagaal kasoo gala ka socda waxaa waaye sanadkan markii ugu horreysay 2 qof oo Soomaaliba aqalka senatka ee Minnesota, Minnesota senatkii ku tartamaya, oo mid waxaa waaye murashax la yiraahdo Suleyman Ciise oo degmada 59-aad ee aqalka senatka Minnesota u tartamayo, iyo murashaxa Cumar Faatax oo ah wiil yaroo Mareykanka ku dhashay oo dhalinyarada hadda soo kacday ah oo u tartamayo isagana degmada 62-aad. Waana meesha South Minneapolis Soomaalida u badan yihiin. Labadan murashax waa Saleeban Ciise iyo Cumar Faatax, waxay la tartamayaan dad rug cadaa oo kursiga hore u sii fadhiyey. Marka hadday ka qaadaan, waana markii u horeyso aqalka senatka Minnesota uu qof Soomaali ah fadhiisan doono. Marka sareebka hore waa doorashadan hadda tan weyn way dhaman tahay, waa November 3. Waxaa kaloo doorasho xoog leh ku jira. 7 qof baa waxay u tartamayaan xaafada ay Soomaalida ku badan tahay Minneapolis oo la yiraahdo Ward 6. 7 qof oo Soomaali baa waxay u tartamayaan kursiga Ward 6 ee Minneapolis, taasoo aad iyo aad tartankeeda ayadana u badan yahay. intaas baa ugu muhiimsan inta aan hadda ogahay doorashada dadka ku jira oo soomaalida Minnesota.
sida aynu soo sheegnay, waxaa xubnaha Soomaalida Maraykanka u tartamaya ugu magacweyn Ilhaan Cumar oo doonaysa inay sii xajisato kursigeeda. Xaashi Shaafi oo arrimaha doorashooyinka Maraykanka aqoon durugsan u leh, siyaasad ahaana Ilhaan Cumar raacsan, ayaa sheegay in si joogista Ilhaan ay bulshada soo galootiga ah faa'iido badani ugu jirto.
Runtii horta waa mahadsantihiin walaalkay Maxamed, waxaan isleeyahay runtii ama aan rabnaa inaan sida xaqiiqda dadku aan dareensiino in la noqdaa US Congress wax sahlan maaha. Dadka madow ee waddankan u dhashay, aad ogtihiin 400 sano ka hor waddankan la keenay waxay ku qaadatay 400 sano inay galaan Congresska. Senatka oo maanta 400 seat aad ogtahay, waxaa ku jira hal qof oo madow ah. Waadad waxay ku tusaysaa markaa sida uu dhibto uusan u sahlanayn madow inuu soo noqdo xil nooca inuu helo. Stateskeena oo 150 sano ka badan jira Minnesota ahaan, qofkii ugu horreeyay madow Congress noqda wuxuu ahaa Congresskii ka horreeyay Ilhaan oo ahaa ninkii Congressman Kiss. Marka waxaan rabaa taariikh waxaan usoo qaadanayaa, marka alxamdulilah, marka inaga Ilaahay wuxuu na siiyey fursad gaari ah oon taariikhda aan ma dhici lahayn, sina fudud ku dhici lahayn inay Ilhaan maanta ay noqoto maxaquda xildhibaanka Maraykanka oo aqalka ugu sarreeya waddanka looga taliyo, waddanka ugu xoog badan adduunka inuu xubinka noqoto. Marka xubinnimadaas waxtarka ay leedahay waxaa ka mid ah in constitutionkii waddanka ama dastuurkii waddanka la alligay loo bedelay in lagu daro codob ah in xijaabka lagu qaadan karo. Waagi hore waxay ahayd koofid iyo madax waxa la saaray inaan loo ogoleen qofkii uu soo galo Congresska, laakiin alxamdulillah maadaama bulsho weyn ay soo dooratay, rabitaankooda ku soo doorteen, waxaa loo bedelay dastuurkaasi. Faa'iida ku jirto kale bolosyo badan oo innaga inaan awood u lahayn inaan wax ka banaan difaacno, yaa waxaan u helnay fursad inay noo difaacdo ay ka mid Muslim Banki, ay ka mid tahay dendaafkii Soomaalida, ay ka mid tahay housing crisiska ka jira statekeena dhaqaalaha lagu soo siyaadiyey. Marka waxyaaba hal iyo lao maaha, aad u badan ay ka mid.
Marka laga yimaado taageerada siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka caadiga ah, Ilhaan Cumar waxa ay 2 sano ka hor taageero ka heshay xarumaha Islaamka ee gobolka Minnesota, xarumahaas oo sanadkan aan wax taageera u muujin Ilhaan Cumar iyo tartamayaasha kala toona. Waa kan tawakal Yuusuf Ismaaciil oo ah fayeenka ururka Umma oo hadalladay ku midoobeen qaar ka mid a masaajidada gobolka Minnesota oo sharxaya go'aankaas ay qaateen.
Walaal, waxa weeye sababta endorsementiga waxay ahayd 2 sano ka hor iyo hadda way kala duwanaayeen. Sanadkani maadaama ay xilligii hore iyo xilligan ka duwan tahay, siyaasiyiintaas ballamahan ula lahayn waxay ahayd mid walbaba interview baanu la yeelanay aimaday soo hoos fadhiisteen waxqabadkooda inay nagu soo celiyaan waxa ay qabtaan aan kula xisaabtano. Magac keliya aysan ahayn iyo soomaalinimo aysan ahayn, communityga waxa loo qabanaya ay tahay runtiina culays badan baa communityga iska saaran. Waad ogtihiinoo dhalinyaro badan baa isdilaysa, dhalinyaro badan baa daraag u dhimanaysa, dhalinyaro dad badan baa sharci la-aanta iyo xagga cadaadis gobolku ka haysta. Waxqabadka siyaasiyiinta marka culimmada xoogaa way jiraan maaratay qaabkii laga rabay inaysan maaratay wada gaarsiisnayn. Marka sidaasay marka waxay u gaabsadeen inaysan endorsement aysan samayn maadaama dad badan oo culays ku haya dhib ku haya aysan jirin. Qodobka labaadna ay tahay maadaama ay culummadu indhihii bulshada ay yihiin, endorsementigaas waxaa dhici karta in maaragtay dad kale bulshada ah ay siyaabo kale u turjuntaan. Marka inaanu xoogaa ka gaabsanno ayaanu inta badan isla garanay. Marka sidaasaanu uga gaabsanay.
Marka wax endorsementa oo wax siyaasi aad siiseen ma jirto?
Wax siyaasi oo Soomaali iyo cid kaleba aanu siinay ma jirto ilaa hadda.
Waan gartay. Ma la kulanteen ama adigu shaqsiyan ma la kulantay ninka ay sayaan xildhibaanada Kongreska aqalka hoose ee Maraykanka Ilhaan Cumar, ninka la yidhaahdo Anthony Melton?
Runtii maadaama aan ahay speakerka masaajidada ama communityga dadka activitygooda ah, in qofka siyaasiga aanu dhegaysano waxa uu qabanayo, su-aalo badan aanu weydiino, marka waan la kulannay. Haddii uu soo baxay iyo hadduu san soo bixin qofka siyaasiga sida caadada noo ahayd waanu waraysanaa, ama qof Soomaali ah ama qof kale. Marka wadi wuxuu nooga waramay un haddii wuxuu communityga u qaban karo, marka annagana su-aalo badan baanu hor dhignay. De siyaasadana meesha laga rajaxay annaga ma aha, laakiin waxa weeye waana la kulannay.
Waan gartay. Anthony Melton iyo Ilhaan Cumar maantays hayaan labadooda marba kii soo baxaa wuxuu la tartami doonaa murashaxa xisbiga jamhuuriga bisha November bilowgeeda. Haddaad tahay afhayeenkii masaajidada oo ku hadlaya magacii dabcan siyaasadda masaajidada, haddii xisbiga jamhuuriga murashaxa ka socdaa aad siyaasadiisa ku qanacdaan, ma taageeri doontaan?
Runtii waxa weeye anaga hadda labada xisbi siyaasad ahaanba midna waxa weeye taageerada guud waxaan ka fiirinaa waxa bulshada wax qabadkeeda ah een haday siyaasada Trump ka turjumayaan oo naciibka Trump ay matelayaan oo ay ku kaambeen gareynayaan qolada Republicanka dabcan dil lama safanayno oo xaq arrimaha dibadda ee waddankeena iyo wax qabadkiisa waanu ka fiirinaa bulshada Soomaalida meesha aanu deganahayna waanu ka fiirinaa marka colaado badan ee xaq jirka Republicanka ee qaabka ay u kaambeen gareynayaan hadii ay sida ku socdaan dabcan waxa weeye ma taageereyno siyaasad community-ga u turjumaysa bulshadeena magacooda Soomaalida taa waxaan ku soo gaareynin arrimaha aanu ka fiirinno waa taa weeye haddii marka siyaasadii Trump ay tahay ma taageereyno
hadii kalena
haddii kale waxa weeye su'aalaha inaan weydiinayna san ula fariisanayna wax qabad baan weydiinayna bulshadeena wax taraya community-geena Soomaalida wax taraya haddii san noo imaan qaar ba sanadka hore weyn laba sano ka hor ba weyn diideen ba inay nala fariistaan haddii qabweynadaasi waxa ay ku jirtaa annagana ma doonanayno marka hadlakadeena soo dalbadaan su'aalaha adag baan ku xireynaa laakiin mar walba community-geena dadka ka turjumaya siyaasadiisi ha ahaato waxa weeye dadka u shaqeynaya dab ahaan community-ga baahidiisa ka turjumaya wax loo qabto meelahan wax ka fiirino waa meelahaasi weeye
aynu soo sheegnay waxaa jira kuraas kale oo heerar kala duwan ah oo iyagana Soomaaliya ay ku tartamayso kursiga ugu xiisaha badan ayaa ah ka xaafada lixaad ee magaalada Minneapolis oo ah golaha deegaanka ee magaaladaasi waa kursigii uu baneeyay Cabdi Warsame waa kan mar kale Maxamuud Nuur Wardheero oo sharxaya sida loo arkay Soomaalida ku badatay u tartanka kursigaas
waxaa ku tartamay kursiga 17 qof waxaa Soomaali ah 7 qof 7 qof mid kasta uu dadaalaya dadkii baa la kala jiidanayaa doorashadii waxay gaartay meel dagaal xog bay maanta maraysaa waa dhalinyaro kulli wada leh hami siyaasadeed waxaa fiicnaa leh inay isu daayaan laakiin 7 qof waxay se rajadeenna tahay still in aan laga qaadin oo qof Soomaali aan ku soo baxo marka saas baan filaynaa
inkasta oo aan boqolley rasmiyan laga haynin tirada Soomaalida ee taageerta xisbiga dimuqraadiga haddana waxaa la rumaysan yahay in Soomaalida ku nool dalka Mareykanka badankoodu ay xisbigaasi u codeeyaan waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo qaba in mabda'iyo badan oo xisbiga jamhuurigu uu aaminsan yahay ay ka jawaabi karayaan baahida bulshada Soomaalida Mareykanka
in run ahaantii sida aan la wada soconno Soomaalidu in badan oo ka mid a khaasatan Soomaalida magaalooyinka waaweyn ku noolay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga intaasina waxaa keentay in meelaha ay ku nool yihiin oo ah meelo aad looga taageero in xisbiga dimuqraadiga laakiin haddaad magaalooyinka waaweyn dibadda uga soo baxdo in waxaad arkaysaa Soomaali badan oo taageersan in xisbiga jamhuuriga xaqiiqda dartaana waxaad moodaasi in dalcaana inay ku taageersan yihiin dadka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga waayo marka aad isu fiiriso labada mashruuc ay kala wataan labada xisbi in badan oo ka mid a xisbiga jamhuurigu wuxuu aada ugu soo dhow yahay in waxyaabaha ay Soomaalidu ku hamiso ama ha noqoto inay ganacsi samaysto ama ha noqoto dhaqaalahooda inay kor usoo qaado ama ha noqoto caruurtooda inay geysto iskuulaad ay xor u yihiin oo waxay doonaan ay ku bari karaan ama ha noqoto in xuquuqda qofka uu leeyahay ama ha noqoto canshuurtoo laga yareeyo maadaama ay yihiin Soomaalidu hashaa marka maanta dhan baynu ka sheekayn karnaa waxyaabo badan oo ay ku jirto danta Soomaalida oo xisbiga jamhuurigu u taagan yahay laakiin wixii oo dhan waxay ku ilaaween Soomaalidu ayagoo nacayb u qabo madaxweyne ahaatan xilka haya qaar ka mid a intaasaa waxay keentay marka kulligood inay xagga kale u bataan in badan oo ka mid a laakiin meelahan anagu hadda xaafadan degan oo kale kasoo yaro baxsan magaalada in badanoo Soomaalida ka mid a waxay taagantay xisbiga jamhuuriga
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyin hordhaca oo ka socda gobollo ka mid a dalka Mareykanka waxaana si gaara u eegnay taa ay ku lugta leeyihiin Soomaalida Mareykanka ee ku dhaqan gobolka Minnesota taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha VO eeda Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka Waqooyi Bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyay ayaa waxaa la soo darsay macallimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macallimiin la'aan. Dadka gobolka Waqooyi Bari maxaa diidaya in ay xirfad macallimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macallimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka. Waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheikh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Badal Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaanna ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Aad baad umahadsan tahay Yaasiino. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horreyn, run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macallinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato. Waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo islamarkaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimad, ma danayaan inay qaataan?
Badal Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America. Marka xigta waxaan aad yaasin ugu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyay Yaasiin Wareere. Anigu haddii aan fikirkayga ka dhiibto arintan waxbarashada ee dhibka noistan ee hadda soo kordhay, macallimiintii qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macallimiin la-aan ku dhacdo gobolka noistan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama cidda koobaad waxaan saarayaa dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ayakuna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka noistan kasoo jeeda. Inta badan kuma baraarujiyaan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yaasiino, sida aynu ogsoonnahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, islamarkaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto. Inta badanna ma danayaan, islamarkaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin. Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyaga laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay, Badal Xuseen, sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda?
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teachingku macallimnimadu ay aad inkamkeedu u yaryahay, waxay yacnaha niyadjab ku riday dadkii baran lahaa. Saas la aligeed, inta badan dhalinyaradu kuma dhiiratay inay barato macallimnimada.
Ma la oran karaa, Bishaarow, dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira, iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimnimada baran waayaan?
Dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay, waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. Run ahaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dowladda, maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a ay waalidi ay waa ardaydiisa in markaasi amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macallinimada. Waxaan isdhihi karnaa waalidiinta lafahantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyaddii ka sarneyd caruurtooda dhanka waxbarashada.
Badal, waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo mudid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsanyo, taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka kusoo baxaan ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado?
Yaasiin Wareero, horta gobolka Noistan si guud buuga dameeya gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego, waxbarashaduna waxay ka mid tahay problemka haysta ee xagga developmentiga ka jira. Waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amiina Maxamed, waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka ee grade hoose keeni jireen, waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D pluska ama D minuska keenta waa inay teaching bartaan macallimada kolleejyada macallimadan ay ka qayb galaan. Arintaas, Yaasiin Cumar Wareero, waxaa challenge ku noqotay TC-da ba caqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya caqabad kusoo saaray, waayo ninkii markuu macallinnimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo. Marka caqabad bay halkaana ka noqotay. Ta kale waxaa weeye madaxda gobolka Noistan kasoo jeeda inta badan mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan.
ان هدي نقطه اني دقاله كبخيان هدي نقطه اني دولته دخي حقي وخبرشده كل هيد اي او سو دخيان ان marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynaya sidi marka hore aan u sheegay madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday is waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
ee waa taa ugu dambeyntii bishaar ee Sheikh Hassan ee muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso in aan dadka Soomaalida u bislayn ama aan jecelin macallimada
yasiin aad badan maasan tahay runahaanti horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jecelahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimada si loogu kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee ka soo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari ee laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaas xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dawladana ay markaas ay xaqa ay gobolka Waqooyi Bari ka waxbarashada ka soo dhiciyaan
bedel Hussein Abdulle muxuu yahay halku maadaama tahay hadda arday waxbarta oo baad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku u ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada
aniga waxa ay la tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ee kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxa ay la tahay wax walba xidhan gaalada jarid begin at home wax walba li aanay guriga ka bilowdaan ya marka waxa ay la tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinki ninkii heer mastaha ama principalki high schoolki primaryga mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base ka bilowdaan haddu cunugu school bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa la iyo laga yahay inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka de kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxa ay la tahay aniga roolka uu ku badanay macallimiintu dheelan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ardayeen ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskala ay ku yihiin midda saddexaad waxa ay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaaro iyo dhalin wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo dhan hadii la isku waxaan filayaa in guulka gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Northeastern aad buu uga damayaa dhinac kasta waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga damaynaa marka dad kasto oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan hormarneed iyo ama adigsiga gobolka wadanka aad la jaan qaado marka waxbarashada lagu dadaalo saasan ayaynu soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ad ayadu baatay kuwaas waxa ay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo aad is xafii oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Abdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kabale University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dooddi gabadha intee ayuu joogtay tan marka ay wada ku kulmi doono hadii ay raali karaan sidaa iyo nabadgelyo
adii aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheer ayaa doodaas gaaban nala socodsiinay. Idaacaddii fiidnimana waa naga intaas anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Axmed Cali Sheekh ayaa idinla socodsiinayna caawa intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhamaantood waxaan idin leenahay.